Дүниежүзілік мінәжат қозғалысы, 2-ші бөлім. Содан кейін елшілер бір шақырым жердегі Зәйтін тауы деген төбеден Иерусалимге қайта оралды. Қалаға кіргеннен кейін олар өздері қонып жүрген жоғарғы бөлмеге көтерілді. Бұлар Петр мен Жохан, Жақып пен Әндір, Филипп пен Тома, Барталмай мен Матай, Әлпи ұлы Жақып пен діншіл Шимон және Жақып ұлы Яхуда болатын. Елшілердің істері 1-ші тарау 12-ші және 13-ші аяттар. Мінәжат қозғалысы қазір мектептерде, қауымдарда, бағушылар жиналыстарында, кеңсе қызметкерлері, зауыт жұмысшылары, достар арасында кеңінен таралды. Адамдар күндіз-түні телефон арқылы мінәжат етеді. Өз қалалары үшін мінәжат ету үшін көшеде мінәжат марштарын өткізеді. Сонымен қатар мінәжат қауымдарда, жұмыста, кафелерде және басқа жиналыстарда да орын алады. Брайант былай деп жазады. Осы уақиғалардың барлығы біздің қауым тарихындағы ең маңызды мінәжат қозғалысының эпицентрінде екенімізді көрсетеді. Эдвин Уор былай деп жазған. Құдай өз халқымен жаңа нәрсе жасауға дайын болған сайын, ол адамдардың мінәжат етіп бастауларын күтеді. Қауым тарихындағы діни жаңғыруды зерттеуге маманданған доктор Ор, Құдайдың киелі рухының әр қозғалысының алдында әр қаша мінәжат болғанын білді. Мінәжат не істей алады? Мінәжат сіздің жеке рухани өміріңізді нығайтады және Құдайдың күшімен байланыста болуға көмектеседі. Мінәжат бұл сіз бен көктегі әкеміздің арасындағы сөйлесу және ол сізді ешқашан жауапсыз қалдырмайды. Сонымен қатар, мінәжат сіздің қауымыңызды нығайта алады. Сондай-ақ, мінәжат сіздің некеңізді жаңарта алады. Егер ерлі зайыптылар өмірлерінде Құдайдың еркін шын жүректен сұрап мінәжат етсе, бұл неке ешқашан бұзылмайды. Мінәжатқа сенетін адамдар туралы айтсақ, олар екі түрлі болып келеді. Мінәжатқа сенетін, бірақ өздері мінәжат етпейтіндер. Және мінәжатқа сеніп, мінәжат ететіндер. Бұл адамдардың екінші түрі осы әлемді өзгертетін адамдар. Өздерін мінәжатқа бағыштаған адамдар өздерінің халықтарының рухани оянуына немесе рухани қайта туылуларына қатты әсер ететіндігі туралы бізге тарих айтады.